como resoarecos faltos de sabia para vivir.
Desde Gualtar, SES, amáis este vídeo musical grababa no Museo Galego da Marioneta, Lino Pazo de Liñares. SES estará nas festas das Dores, o sábado das festas, o sábado 22. Imos a falar das festas Virxe das Dores co seu presidente, con José Luis Crespo. José Luis, como estás?
Bos días, pois un pouco cansado xa.
Un pouco cansado, son moitos días, non?
Son bastantes.
Bueno, agora mesmo creo que xa estades indo, ou xa levades uns días, indo polas casas do pobo. Como está sendo a acollida nas vivendas?
Bueno, pois eu penso que, como todos os anos, polo que nos din os das comisións anteriores, hai de todo.
Hai de todo.
Hai que non che abra a porta, hai que non che di que non pode, que vai outro día, ou si poder volver. Hai que enche dá, generosamente.
Dará vos pois tempo de ir máis menos por todas as rúas?
Non, é imposible.
Aonde, en que rúas vos estades centrando, entonces?
Pois estuve en eu... antes de onte estuve na Rúa do Ponte.
Sí.
E, bueno, fixen o que puiden.
O que puideche.
E antes tuvemos catro compañeros tamén. Estuvemos na Plaza da Marina.
Ajá.
E empezamos desde ali hacia Luis González Taboada.
Perfecto. Ainda así, pois, para facilitar o traballo da Comisión das Festas, teñen un número de conta en a banca. Me imagino que con decir quero ingresar algúns cartos na conta das festas, xa está, non fai falta saber o número, non, José
sí,
Luis?
Sí, exactamente.
Que en calquera oficina de a banca aquí en Lalín, pois, poden facer a súa aportación, se así o estiman oportuno. Presentábase, nada, fai uns días, na fin de semana, o que van a ser os actos das festas da Virxe das Dores. Pasamos un pouquiño a comentalos, se che parece, a ver como
sí,
vai a
sí.
ser.
Sí.
Vamos con eles. Ti eso encargado, ti eso que sabes. Vamos alá, adiante, José Luis.
Bueno, pois pues a programación está bastante definida. E, bueno, no venres teño aquí a chuleta a ver.
Pois veña, adiante. Senón, eu penso que por aquí tamén te podes guiar, non?
Sí, bueno, pero esta é máis completa.
Pois veña, vamos con ela.
Nestos días, bueno, sacaremos os díticos para que a xente vexa a programación.
Sí.
Deixaremoslo polos locales de Lalín.
Nesta fin de semana xa se poderán ver ou non?
Contamos que sí.
Sí.
Contamos que sí.
Perfecto.
E, bueno, vou adiantando un pouquiño. O venres haberá un campeonato de futbolín e de dardos por diferentes establecementos.
Uh-huh.
Que, bueno, eso xa a xente que se dedica a irlo, pois, sabe máis ou menos en que local se vai a mover. E, bueno, despois ás 7:30 empezaría a carreira popular, a modalidade infantil, e ás 8:30 a modalidade senior. Despois estaría para as 9:30 a entrega de premios, ou a entrega de premios da carreira, o pregón, que este ano...
Azos feministas.
Azos feministas. E o chupinazo. Chupinazo a continuación, despois do pregón.
Eso a que hora dixemos?
Entre as 9:30 e as 10.
9:30 e 10, perfecto.
E despois, pois, a continuación, irían os concertos que van o venres. A partir das 10:30 tocaría Noite Fechada, Los Vagos de Lalín e Nau.
Perfecto.
E o venres non hai máis nada, que é o día máis cativo. Bueno,
xa lle chega ben.
Sí, é un día que é bastante de paso pola noite, máis ben que despois polo día nada.
Ímonos po sábado, 22.
E o sábado, bueno, o sábado sí que está cargado. É un día que está bastante completo. Empezamos ás 11:00 AM co Pasarrúas, a cargo dos Dezas de Moneixas e a Asociación Carballo de Manteiga. Tamén a esa hora estaría a apertura da Feira do Vento e ás 11:30 a apertura dos Xogos Tradicionais. Ás 12 hai unha inauguración, bueno, inaugurase unha exposición fotográfica no xardín da Plaza da Vila. E un obradoiro de xoguetes na rúa principal. Ás 12 o Pasarrúas é concerto, o sea, Pasarrúas primeiro, e despois o concerto a cargo da banda Alira de Prado.
Alira de Prado.
Exactamente. E esa mesma hora, ás 12, comeza, hai unha inauguración de exposición fotográfica e de historia de Gatasós. Na Plaza da Torre. As 12:15 hai un obradoiro de customización de mochilas na Praza das Pipas. Uh-huh. As 12:30 exposición de personaxes lalinenses na Rúa Pelayo. E despois a 1:30...
Que temos a 1:30,
non.
Hai que ampliar a hai que ampliar a letra, aí, José Luis.
Non é ampliala. É que sempre hai algunhas cousas que corregir e aquí xa vexe un fallo. As 12 empezarían as charangas tamén a facer os pasarrúas por as calles, uh-huh. que estará a charanga Ardores e os verbeneros. Uh-huh. De 12 a 1 farían o pasarrúas e a 1 de 1 a 2 farían unha sesión vermú. Uh-huh. Ves que aquí onde notas agora, onde ves agora os fallos.
Os fallos, bueno, pois pues te iban apuntando para antes da impresión que muden eso xa.
Exactamente. E bueno, pola mañán o sábado xa non habría máis nada. Despois pola tarde empezarían as 4 da tarde coa grabación do programa Aquí Galicia, uh-huh. que será na xunta a estatua Xoaquín Loriga. E bueno, serían sobre 3-4 horas de grabación, o sea que se prolongaría durante toda a tarde con orquestas e algunha charanga, me parece que tamén teñen, algo me suena.
Actuará a xente de Lalín tamén, imagino, non? Sempre contan con grupos locais.
Sí, algo. Uh-huh. E bueno, despois seguimos ás 5:30 temos unhos, bueno, fixamos quixemos ter un detalle como coa xente maior, sí. E na residencia de Arixe de Ardores vais a tocar a banda xuvenil de Lalín e no en geriatros van as pandreteiras Ponte da Prata.
Uh-huh. Tamén que teñan que disfruten das festas os nosos maiores, non? Nas
sí,
residencias.
Ter un eso de cara a eles, porque tamén, oye, uh-huh. agradezo, non? Bueno, despois ás 6 temos o obradoiro de iniciación ao cabaret. Ás 7 hai o Masterclass Zumba na Rúa Colón, que este ano fano de carácter benéfico, sí. E hai moitísimas monitores e
organiza Begoña López en beneficio da Fundación Josep Carreras.
Sí, sí. Uh-huh. E bueno, vai estar bastante ben. Ás 7:30 xunto á Rúa Colón tamén habrá un obradoiro de cócteles sin alcohol. E despois, ás 7:30, volven a empezar os pasarrúas das charangas. Ás 9, na Rúa Colón tamén hai unha festa Holi. Que
explícanos que...
Digo vos un pouco. A festa Holi, non sei se a xente, moita xente ten visto, pois o... eu por decirlo así, eu creo que é unha tradición india, uh-huh. de unha guerra de polvos de colores.
Uh-huh.
Que, bueno, xa me dou conta. Non sei como definilo. A xente, se o ten visto, sabe o que é.
Sí.
É malo de explicar. E, bueno, despois, ás 9, temos o concerto da banda Lira de Prado outra vez, e a partir de 10:30, empezan os concertos de novo.
Perfecto. Pois o sábado xa está debullado, e monos co día grande, co domingo, día 23.
O domingo, a ver, empezamos ás 11 da mañán co pasarrúas a cargo da Carballeira de Cercio e os Trasnos de Doade.
Sí.
Despois, ás 11, faz a apertura do mercado da Feira do Vento. Ás 11:30, a apertura dos xogos tradicionais. Ás 12, o obradoiro de iniciación á fotografía. Tamén ás 12, comezan os pasarrúas das charangas. Neste caso de Leña Verde e Charanga Kilómetro Cero. E empeza tamén o pasarrúas da banda de música, da banda de Lalín neste caso.
Uh-huh.
Que despois, o pasarrúas, que despois tamén a unha, pois sería o concerto. As bandas de música empezan todas ás 12 e a unha
os concertos.
Tenían os concertos. Neste caso, como é o domingo e hai a misa.
A misa.
Pois a misa falei con Marcos. E, bueno, quedou para empezar como o ano pasado ás 12:30, que estará a Coral de Lalín na misa tamén, e despois farán a procesión, a típica procesión, que fará tamén a banda de Lalín acompañando.
Perfecto.
Que máis hai? A ver, ás 12:15, ás 12:15 hai un obradoiro de tatuaxes na rúa principal, ás 12:30 tamén un safari fotográfico na rúa Xoaquín Loriga, a unha actuación dun mago na praza da iglesia, ás 6 empezaría unha exhibición da danza coas escolas dos grupos máis que danza e Estén Ballet. Xunta a estatua Xoaquín Loriga tamén. Uh-huh. Ás 6:30 un obradoiro de parkour na rúa principal, e ás 7 a asociación Azos Azor Feminista. Pois non sabemos moi ben todavía, porque non nos explicaron, pero fan
unha verbena
que queren, bueno, non sei que tipo de actuacións teñen pensadas, porque todavía non nos teñen así un pouco definidas. E bueno, para meter na programación tampouco non é necesario compoñelo.
Verbenazos feministas e xa está.
Exactamente.
Perfecto.
Ás 7 da tarde hai un obradeiro de bailes latinos. Ás 7:30 empezan outra vez o pasacalles das charangas, da charanga Leña Verde, a quilómetro cero. E ás 8:30 hai unha sesión viños tipo concerto do grupo de Lalín Atmósfera Cero. Uh-huh. Na Rosalía de Castro. Na Rúa dos Viños, exactamente. Despois ás 9 outra vez o concerto da banda de Lalín. E despois, a partir das 10:30, empezarían as orquestas a tocar a París de Noia. En este caso, o domingo tocarían a París de Noia e Triunfo. O orden todavía o temos por definir, uh-huh, orden no que van a tocar, pero bueno, en canto teñamos os tríticos, xa saile. E a tirada de fogos, evidentemente, ás 12.
Xa tedes tamén máis menos localizados os lugares onde vai actuar cada orquestra? Van a andar, pois, itinerantes por diferentes puntos, ou van a estar sempre nos mesmos lugares?
No, están bastante repartidas. Neste caso, bueno, pódese decir xa, porque en breve van a salir os díticos, o sea, os folletos. A París de Noia tocará na Rúa C, no cruce que sube na calle, o sea, o cruce da Rúa C que sube hacia Manuel Rivero.
Sí.
Que, bueno, xa foi pensada así, porque como vai a ser a tirada de os fogo no agro en la linda arriba, uh-huh, pues, oye, quedan, a xente xa está bastante situada, sí. Uh-huh. E Triunfo tocará na Rúa B, no mesmo cruce,
na parte de abaixo. Perfecto. Ímonos coluns, entón, rapidiño, porque xa temos aquí aos outros invitados.
Va, estos días son máis livianos, entonces van rápido. Bueno, empezamos o luns ás 10:30 coa Alborada Musical, ás 11 o Pasarrúas, do grupo Repinicando.
Sí.
Grupo de gaita Repinicando. E esa mesma hora, a apertura dos xogos tradicionales.
Uh-huh.
Despois, ás 12, hai un obradoiro e iniciación á danza na Plaza de Iglesia. Ás 12 empeza tamén ao pasacalles da banda de Vilatuxe. E empezan tamén os pasarrúas das charangas, neste caso a charanga Ote e da charanga Baque Pinta.
Uh-huh.
Despois a unha, claro, está, evidentemente está o concerto da banda de Vilatuxe. Ás 4 da tarde empeza a xornada do Día do Neno, con hinchables, animación, que estará todo situado na Rúa das Pipas e máis na Xoaquín Loriga, xunta a estatua.
Uh-huh.
Ás 5 da tarde hai unha actuación dun payaso na Plaza da Iglesia. Ás 5:30 actividades deportivas, bueno, de exhibición do clube de rugby Lalín e do clube de fútbol gaélico tamén.
Uh-huh.
Que se fará na Plaza da Iglesia, ou, bueno, se hai algún sitio que se acondicione un pouco mellor, pois tamén é un pouco variable.
Uh-huh.
Ás 6 da tarde hai un obradoiro de xoguetes. Ás 7 hai unha actuación de animación a cargo de Barafunda Animación na Plaza da Iglesia. Ás 7:30 empeza outra vez o pasarrúas das charangas. Ás 9 outra vez o concerto da banda. E despois, a partir das 10:30, empezan as orquestas. Neste caso, o luns toca Panorama e Los Satélites.
Satélites. En que lugar?
panorama tocar a xunta a estación de autobuses e los satélites na praza da igrexa.
Perfecto.
Bueno, que se me olvidaba que o sábado, aparte dos concertos, está a Orquesta Compostela na Plaza da Marina.
Na Plaza da Marina, Compostela,
justamente,
vale.
Justamente, que se me olvidaba eso.
Pois xa temos todo anotado aquí.
E empezaría a Compostela sobre das 12.
As 12 da noite.
En principio, sí. Despois.
Perfecto. E xa por último, o martes.
E xa por último, o martes. O martes é o día menos máis tranquilo. E empezan as 11, o pasarruas a cargo dos xuncos. A cargo dos xuncos, dos gaiteros os xuncos.
Sí.
Despois ás 12 empezan a banda de música co pasarruas e a unha o concerto. Ás 12 empezan tamén as charangas, os galácticos e a charanga noroeste empezan co pasarruas. Despois hasta ás 5 da tarde hai unha actividade de geocaching xunto a estatua Xoaquín Loriga e ás 6 exhibición a cargo de Kung Fu Zen.
Ajá.
Xunto a estatua Xoaquín Loriga tamén. A esa mesma hora hai tiro con cerbatana e videoxogos na rúa principal e ás 7:30 pasarruas a cargo, bueno, empezan as charangas a tocar outra vez, os galácticos e a charanga noroeste. Ás 9 empeza o concerto da banda popular de Movimenta, que é a que toca o martes.
A que toca o martes.
E despois a partir das 10:30 pues empeza
os concertos.
Empezan as orquestas outra vez. Neste caso Dilema e o Combo Dominicano. Dilema que tocará xunta a estatua de Xoaquín Loriga e o Combo no Campo da Feira.
Ajá, perfecto.
E bueno, ás 12 da noite tamén temos unha pequena tirada de fogos de artificio ali xunto ao concello.
Pois a verdade é que queda magníficamente explicado e debullado o programa de festas dende o venres 21 ata o martes 25. Moitísimo traballo hai aquí, moitas horas invertidas, seguro que moita ilusión, así que agora que a xente o disfrute e que aínda está a tempo de colaborar con vos, non? Que aínda fan falta cartos.
Por suposto, sempre fan falta.
Pois nada, a disfrutar das festas, José Luis. Moitísimas grazas por achegarnos todo o programa. E nada, pois se o queren ter en papel, nada, teñen que agardar un par de días, seguramente o fin de semana xa
sí,
o poden ter,
sí.
Non?
Mañán contamos de poder xa
repartir
impreso
polos locais, non? Pola hostelería e por
eso. Sí, a ver se quedado este fin de semana repartido pola hostelería.
Perfecto, moitas grazas, José Luis, un saúdo.
Nada, gracias a vos.
Facemos resoar ecos faltos de sabia para vivar y a forza de enxalzar tanto desnorte. Abrimos paso a espantos, sea quebrando, sea mil contos por contar unos que perpetúan mitos de noites que son de pedra, avanzan como a edre que somedra, porque as deixamos medrar e o medo espera moi paciente.